สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Pharos Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดังเฟร์นันโดมากายาเนสสวัสดีค่ะ People You May Know ในวันนี้นะคะเราจะกลับไปช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่15 16นะฮะเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นสเปนกับโปรตุเกสนี่เมามันมากกับการแย่งชิงเส้นทางการเดินเรือเพื่อจะไปหาดินแดนใหม่ๆนะคะล่าอาณานิคมนั่นเองนะฮะแล้วก็มีคนๆนึงที่ตามบันทึกบอกว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนแรกที่ค้นพบเส้นทางการเดินเรือรอบโลกหมายความว่ารู้ว่าจากจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยออกจากตรงเนี้ยแล้วไปหลายๆที่แล้วกลับมาที่เดิมได้นะฮะแต่การค้นพบเส้นทางรอบโลกเป็นคนแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นคนแรกที่เดินทางรอบโลกหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยเสียชีวิตระหว่างทางกลับนั่นเองวันนี้เป็นเรื่องราวของนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่อีกคนในประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนค่ะแล้วก็ชวนรุ่นพี่อีกท่านหนึ่งนะคะมาพูดคุยกันอันนี้เคยเจอกันแล้วในไกลบ้าน
ในเวียดนาม
ไปเวียดนาม
ด้วยกัน
อาจจะยังไม่ทราบจริงๆเป็นรุ่นพี่เอกสเปนด้วยนะ
เรื่องมานานมาแล้ว
นะคะต้อนรับอาจารย์พิเชียวัฒน์นะคะพี่โจสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
มาเป็นเรื่องราวแถวๆคาสมุทรไอเบียนะคะสเปนโปรตุเกสแถวนั้นเราก็บอกว่าไม่มีใครเล่าหรอกมันคงไม่มีใครชื่นชอบเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนมากนะคะเราพี่โจไปอ่านหนังสือหน่อยได้ไหมพี่โจบอกได้เดี๋ยวพี่ขอเวลาไปอ่านนะ7วันเท่านั้นได้เลยแต่การถ่ายวันนี้เป็นการถ่ายครั้งที
่2มันมีความตื่นกล้องนิดนึงก็เลยแบบว่าต้องถ่ายใหม
่ครั้งแรกบอกว่าคือพี่โจเย็น
ๆ
วันนี้ก็เลยไปทำผมมา
ต้องให้มั่นใจนิดนึง
เออพูดถึงเรื่องของการเดินทางรอบโลกอย่างแรกเลยต้องพูดอย่างนี้เราจะพยายามปูวาดภาพแผนที่โลกก่อน
ครับ
ไม่ใช่ทุกคนจะเซียนภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับอ่ะเวลาเราเลือกแผนที่โลกนะฮะเรามักจะชินกับแผนที่ประเภทที่เอเชียอยู่ขวาเนาะ
ใช่
แล้วก็ซ้ายเป็นอเมริกาตรงกลางจะเป็นยุโรปใช่ไหมฮะแผนที่นี้แผนที่ที่เราชินกันดีและจริงๆแล้วก่อนจะพูดถึงแมกเจลแลนเราควรจะพูดถึงอีกคนหนึ่งก่อน
ใช่คริสโตเฟอร์โคลัมบัส
โคลัมบัสแต่ว่าด้วยความที่เป็นเราเราก็ชอบข้ามโคลัมบัสเนี่ยตามบันทึกก็คือเป็นคนแรกที่ค้นพบว่าจากยุโรปเนี่ยเดินทางไปอเมริกาเจอแล้วสามารถกลับมาได
้
คือจากสเปนไปตรงหมู่เกาะตรงนั้นแถวอเมริกาแล้วก็กลับมาได้รู้เส้นทางเป็นคนแรกเมื่อมีคนสามารถคอนเนคได้ละว่าจากยุโรปมาที่อเมริกาแล้วทีนี้มันก็เริ่มมีคนสงสัยต่อ
ครับคือในยุโรปสมัยนั้นนะมันเริ่มมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าโลกมันกลมเนอะโคเปอร์นิคัสบอกว่าโลกกลมใช่ไหมถ้าเราเดินทางไปถึงอเมริกาแล้วมันยังโคลัมบัสไปอเมริกาเนี่ยตอนแรกนึกว่าไปอินเดีย
ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
ใช่เพราะฉะนั้นพอเขาไปรู้ว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่อินเดียนี่นาก็แปลว่ามันต้องไปได้อีกสิ
ใช่
เขาก็ตอนที่สเปนไปถึงอเมริกาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปบริเวณอเมริกากลางเนาะแถวหมู่เกาะแคริบเบียนนิการากัวเอลกัวดอนปานามาอะไรเงี้ยซึ่งมันแคบมากเลยอ่ะแผ่นดินมันแคบมาก
มันเหมือนเป็นรอยต่อคอดๆ
ใช่เป็นคอคล้ายๆคอคอดกระเพราะเราเขาก็เดินไปก็อีกนิดนึงเขาก็เห็นทะเลใหญ่เลยเป็นมหาสมุทรใหญ
่เหมือนกับว่าอีกฝั่งนึง
ก็เป็นทะเล
นึง
ใช่มันก็น่าจะไปต่อได้อันนั้นจะเป็นทางไปอินเดียหรือเปล่าเขาก็เริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงในเมื่อทะเลก็อยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันข้ามไปไม่ได้อ่ะ
คือ
มันไม่สามารถข้ามช่องแคบไปไม่สามารถข้ามไอ้คอคอดตรงนั้นไปได้
ปัจจุบันเนี่ยมันตัดคลองปานามาแล้วเรียบร้อยแต่ในอดีตมันไม่ได้ตัดคลองเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือถ้าเราจะไปเราก็ต้องอ้อมพื้นดินตรงนี้แหละไปก็เลยอ้อมลงมาทางใต
้
ไปถึงสุดตรงเนี่ยอาร์เจนตินาชิลีแล้วก็ค่อยขึ้นมาแล้วถึงได้เจอว่าอ๋อจริงด้วยมันมีอีกทะเลนึง
ใช่
แล้วถึงค่อยตัดข้ามเข้ามาแล้วค่อยมาเจอเอเชียซ
ึ่
งก็คือแถวฟิลิปปินส์ช่วงนั้นใช่ไหม
ใช่ครับ
ถ้าเราเอาแผนที่โลกแบนๆเนี่ยมาม้วนให้มาต่อกันสุดท้ายแล้วเราจะพบว่าเอเชียกับอเมริกาก็จะมาเจอกันและมหาสมุทรนั้นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนนี้คือคนแรกที่คนพบว่าเนี่ยมันมาเอเชียทางนี้ได้แล้วความเจ๋งก็คือรู้ด้วยว่าและจากจุดเนี้ยจากฟิลิปปินส์มาทาง
ช่องแคบ
มาลากาแล้วก็ไปอินเดียแล้วก็กลับไปอย่างเส้นทางเดิมที่มีคนเคยเขียนไว้เนี่ยจนกลับไปสู่สเปนได้นี่เป็นคำอธิบายว่าทำไมถึงเป็นคนแรกที่ค้นพบเส้นทางการเดินทางรอบโลก นะคะเออคือแมจิแลนด์นี่พูดแล้วชื่อแบบยิ่งใหญ่มาก
ใช่
แบบว่าในประวัติศาสตร์บอกคนนี้นะคือคนที่เดินทางรอบโลกสำเร็จใดๆแต่ว่าว่ากันตามจริงเวลาเราอ่านหนังสือเรียนมามันก็จะมีอยู่แค่นั้นนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพอยต์มา
ครับแต่ว่าคือความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยจริงๆเราเบื้องหลังมันแบบว่ามีความวัยป่วงชิบหายพอสมควรครับเพราะมันเป็นความชิบหายที่เกิดจากความไม่รู้ด้วยเนาะว่าจะเดินทางไงแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากตัวบุคลิกของเขาเองด้วยซึ่งนำไปสู่ความชิบหายนั้นว่ามันไม่ใช่ชิบหายคนเดียว ชิบหายกันเป็นหมู่คณะ
หมด
ใช่ครับ
เอาง่ายๆเลยเรือที่ออกเดินทางไม่ได้ลำเดียวถูกไหมครับ
ออกไป5ลำ
แล้วกลับมาก
ลับมาแค่หนึ่ง
หมายถึงว่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นอ
่
ะ
ใช่แค่หนึ่ง
แค่หนึ่ง
แล้วก็คน270กว่าชีวิตกลับมาถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยแค่ประมาณ30กว่าคน
ไม่ต้องสืบแล้วไปไหน
ตุย
โอ้
ระหว่างบนเรือที่เดินทางเนี่ยก็มีทั้งแบบว่าการแย่งชิงอำนาจมีการประหารชีวิตมีเรือล่มมีอดตาย
อะไรเยอะไม่พอเน
า
ะ
ใช่ใช่มันเดินทางนานมาก3ปีกว่าจะกลับมาถึงจากเดิมที่คิดว่าโอ้ปี2ปีก็เสร็จนี่ใช้เวลา3ปีมันก็เกิดจากความชิบหายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทาง
พอเป็นเรื่องความชิบหายเราจะอยากพูดมันน่าจะสนุก
ครับ
เริ่มต้นเลยถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเป็นคนประเทศอะไรอันนี้น่าจะแบบยากนิดนึงเพราะว่าสมัยนั้นดินแดนตรงนั้นข้าสู่ไอเบียเนี่ยมันก็จะมีปัจจุบันก็คือสเปนกับโปรตุเกส
สมัยก่อนมันก็จะเป็นแคว้นเล็กๆ 4-5 แคว้น
กาสติยา
อารากอนโปรตุเกสอะไรเงี้ยในบรรดาแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะโปรตุเกสนี่แหละที่มีกษัตริย์แยกต่างหากส่วนแคว้นที่เหลือเนี่ยด้วยการแต่งงานกันไปมาเนี่ย
ก็เลยรวมกันได้
มีกษัตริย์องค์เดียวสมัยนั้นก็คือพระเจ้าชาร์ลส์ที่1หรือการ์ลส์ที่1นะครับส่วนที่โปรตุเกสจะเป็นพระเจ้ามานูเอลที่1จริงๆก็เป็นญาติกันแหละสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่โปรตุเกสเนี่ยโหเดินเรือมาถึงเอเชียแล้วแบบเกรียงไกรมากมีสามารถมายึดเมืองกัวมายึดศรีลังกามายึดมาละกาเนี่ยเป็นเจ้ามหาสมุทรอินเดียอยู่ตอนนั้น
คือถ้าเราคุ้นก็จะเป็นช่วงอยุธยาที่มีหลักฐานว่าคนวิลาชโปรตุเกส
ใช่ถ้าใครดูสุริโยไทยเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนสุริโยไทยเนี่ยคุณอาภิสารนั่นเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยคือช่วงที่โปรตุเกสกับไทยเนี่ยเริ่มติดต่อกันเยอะๆก็คือในช่วงนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานเลยว่าก่อนที่แมจิแลนจะมาอีกด้านนึงเนี่ยโปรตุเกสเจอพวกเราแล้ว
ใช่
แต่มาโดยอ้อมแอฟริกามา
ใช่
แล้วก็มาผ่านอินเดียนะคะแล้วก็เลาะๆมาจนมาถึงแถวๆบ้านเรา
ใช่ซึ่งสเปนก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วฉันก็อยากได้ของเหมือนกันฉันอยากจะค้าขายเหมือนกันแต่ว่าโปรตุเกสคลองเส้นทางไว้หมดแล้วเราก็ต้องหาเส้นทางใหม
่กูก็ต้องด้วยอ่ะ
ใช่ ใช่เขาก็เป็นญาติกันแต่เขาแข่งกันตลอดเวลาเนาะนั้นก็เลยคิดว่าจะทำยังไงถึงจะมาเอเชียโดยไม่ต้อง
ใช้เส้นทาง
โปรตุเกสเพราะว่าตอนนั้นเขาทำสนธิสัญญากันเอาไว
้ต่อเดซิยาส
ใช่ซึ่งมันลุกล้ำกันไม่ได้อ่ะนะครับก็เลยมีคนมาเสน
อ
ก็มีคนโปรตุเกสแม็กซ์เจแลนเนี่ยเป็นคนโปรตุเกสก็มาเสนอว่าเดินเส้นทางนี้สิไปทางตะวันตก
มันน่าจะไปได้แหละ
น่าจะไปได้แหละครับนั้นแม็กซ์เจแลนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนโปรตุเกสชื่อภาษาโปรตุเกสของเขาเนี่ยคือฟูนาลมากายาย
ยากมาก
ยากมาก
ขอไม่ออกนะ
ใช่ก็เอาเป็นชื่อแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วละกันชื่อว่าเฟอร์ดินานด์แม็กซ์เจแลนนะครับ
ถ้าสเปนจะเป็นเฟร์นันโดมากายายเนส
ใช่ทีนี้
ดูอดรู้มากเลยดูไม่มีผลต่อเส้นเรื่องแต่อยากพูดเฉยๆ
ทีนี้แม็กซ์เจแลนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้ลำบากเป็นลูกขุนนางชั้นล่างๆกลางๆหน่อยตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้ดีเนาะก็ส่งลูกเข้าไปเป็นมหาดเล็กอยู่ในราชสำนักโปรตุเกสนะครับทำงานอยู่จนโตอ่ะรับใช้พระราชินีแล้วก็กษัตริย์โปรตุเกสคือพระเจ้ามานูเอลที่1ครับพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็เลิกทำงานเป็นมหาดเล็กแล้วก็ออกเดินทางไปรอบโลกอ่ะเขาก็เลยมาถึงอินเดียมาถึงมาละกาพร้อมกับกองเรือโปรตุเกสที่มาค้าขาย
คือเคยมาแล้วรอบนึง
ใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงรู้ว่าการที่จะมาถึงเอเชียเนี่ยมันจะทำให้รวยได้ขนาดไหนเพราะนั้นเขามีความทะเยอทะยานมาเขาอยากจะเป็นผู้คนพบเส้นทางนี้ไม่ใช่แค่เ เพื่อความฟินว่าโอ้ฉันคนพบคนแรกนะแต่ว่ามันทำให้รวยด้วยนะคือสมัยก่อนเส้นทางการค้ามันคือเขาจะมาเอเชียกันเพื่อหาซื้อเครื่องเทศแล้วไปขายในยุโรปแล้วมันเป็นสินค้าเหมือนแบบของแพงของหรูว่า
ลักชูมากนะ
ลักชูมากลักชูมากเหมือนสมัยนี้เราแบบว่าจะกินเนื้อวากิวกิน
ของแปลกนิดนึง
ใช่เพราะนั้นสมัยก่อนที่อยากจะอวดรวยนะต้องใช้เครื่องเทศเครื่องเทศเขาก็จะซื้อมาเนี่ยนอกจากจะใส่อาหารทำอาหารไส้กรอกเนี่ยก็ต้องใส่เครื่องเทศปากเหม็นเท้าเหม็นก็ต้องใช้เครื่องเทศแล้วใช้เครื่องเทศเยอะมากในสมัยก่อนในยุโรป
ซึ่งแถวบ้านเราอ่ะมี
แต่เขาไม่มีนั้นแถวบ้านเรามีก็จริงแต่ว่าแหล่งผลิตมันผลิตได้ที่เดียวเท่านั้นครับ
คือ
ที่ปัจจุบันนี้จะเรียกว่าหมู่เกาะโมลุกกานะครับแต่ในภาษาอินโดนีเซียถ้าไปดูแผนที่สมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะเขียนว่ามาลูกูอันนี้คือชื่อภาษาอินโดเนาะตรงเนี้ยมันจะเป็นแหล่งผลิตนัทเม็กกับโคลฟนัทเม็ก
ลูกจันเทศ
ใช่นัทเม็กคือลูกจันเทศส่วนโคลฟนี่คือการพลู
การพลู
ครับสองอันเนี้ยสมัยก่อนอะมันปลูกได้แค่ที่หมู่เกาะเครื่องเทศตรงนี้เท่านั้นแล้วมันก็ปลูกได้แค่เกาะไม่กี่เกาะในหมู่เกาะเครื่องเทศนั้นเราเรียกว่าหมู่เกาะบันดามันชื่อว่าบันดานะครับ
ยิ่งยากเข้าไปอีก
ใช่แล้วสมัยก่อนนี่คือเขาจะปิดกันอะไม่ให้ใครรู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงเพราะว่าคือเขาต้องการจะมอนอพลาย
เหมือนจะกินอยู่เจ้าเดียวอ่ะ
ใช่
ผูกขาดผูกขาด
ผูกขาดเขาต้องการจะผูกขาดเส้นทางการค้าใช่ไหมนั้นเขาจะไม่บอกใครว่าจะไปอีหมู่เกาะเครื่องเทศเนี่ยไปยังไงคนที่แล้วมันก็จะมากันเป็นทอดๆเนาะจากโมลุกกะมาที่มาลากาแล้วมาลากาไปอินเดียแล้วถึงจะส่งไปขายที่ยุโรปเนี่ยมันก็จะมาเป็นทอดๆเนาะก็ทอดแรกก็เป็นพ่อค้ามาลายูใช่ไหมครับพ่อค้ามาลายูก็คือแถบมาลากานี่แหละก็ไปรับมาจากหมู่เกาะเครื่องเทศแล้วก็ไปส่งขายให้แขกใช่ไหมแต่ตอนหลังโปรตุเกสก็เข้ามาแทนที่แขกก็เข้ามารับเครื่องเทศไปขายในยุโรป
เพราะฉะนั้นชีวิตช่วงแรกๆก็เลยมีโอกาสได้มากับเ
ขา
เลยมาเห็นว่าเอ้ยมันทำได้จริง
ๆใช
่แล้วมันรวย
มันรวยมหาศาลมาก
เพราะฉะนั้นไฟฝันตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่วิธีฉันอยากไปเองแต่ว่าไปเห็นมากับตา
เห็นมากับตาแล้วมันทำให้รวยจริงๆแม็กจแลนเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะไปเดินเรือให้สเปนหรอกก็อยากจะเดินเรือให้โปรตุเกสมันเป็นคนโปรตุเกสเนาะก็เลยไปเสนอกษัตริย์โปรตุเกสว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหาเส้นทางใหม่ใหเดินทางไปหาซื้อเครื่องเทศได้เร็วขึ้น
อ๋อเดินมันช้าไง
ใช่ช้าแต่กษัตริย์โปรตุเกสไม่เอาไม่ซื้อเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุผลเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือการเมืองอะไรเลยคือเหมือนไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ทะเลาะกันแม็กจาแลนกับกษัตริย์โปรตุเกสเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันมันมีอะไรบางอย่างในตัวแม็กจาแลนที่ทำให้คนไม่ชอบอ่ะแล้วไอ้ความที่คนไม่ชอบเขาเนี่ยมันจะทำไปสู่ความชิบหายในการเดินเรือของเขาต่อไปนะครับกษัตริย์โปรตุเกสไม่เอาไม่สปอนเซอร์การเดินทางครั้งนี้ถ้าเป็นฟาจะทำยังไง
ก็ต้องไปหาสปอนเซอร์เจ้าใหม่
ใช่ไปหาใครไม่หาไปหากษัตริย์สเปนซึ่งเป็นเหมือนการสลองซองปีบนะพี่น้องกันแต่ว่านางก็แข่งกันในทีอ่ะ
ก็รอจังหวะอยู่แล้ว
ใช่ก็เอางานเนี่ยไปพิชขายให้กษัตริย์สเปนกษัตริย์สเปนซื้อไว้ก็เลยสรุปว่าไปเดินเรือในนามของสเปน
โดยไปอีกเส้นทางหนึ่ง
โดยไปทาง
ตะวันตก
ก็เนี่ยไปขายบอกว่าเนี่ยเดินทางตะวันตกได้แล้วถ้าไปถึงหมู่เกาะเครื่องเทศเนี่ยฉันเชื่อว่าหมู่เกาะเครื่องเทศเนี่ยมันอยู่ในเขตอาณัติของสเปนไม่ได้อยู่ในอาณัติของโปรตุเกสเพราะฉะนั้นคุ้มยังไงก็คุ้มอะไรเงี้ย
เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนแผนก R&D แล้วเราไปพิชงาน
ใช่
แล้วคนที่เป็นอินเวสเตอร์ก็ต้องเสี่ยง
ใช่
ว่าจะเอาไง
แล้วมันเสี่ยงจริงๆเพราะว่าแม็กจาแลนก็พูดเหมือนรู้เนาะแต่มีความมั่นอ่ะคืออันนี้เป็นภายความมั่นของจริงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้หรอกคือเขาคิดว่าเขารู้แต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าหมู่เกาะเครื่องเทศมันอยู่ตรงไหน
พูดไปก่อน
พ
รีเซนต์งาน
ใช่มีในบันทึกที่มีเอกสารมีคนเขาจดไว้เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่แม็กจาแลนมาเสนอเนี่ยฉันก็ถามไปว่ามันจะเดินทางไปยังไงอะไรยังไงแม็กจาแลนเลี่ยงไม่ตอบคำถาม อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตัวเขาเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรเหมือนกัน
ทีนี้ตอนนี้แปลว่าสเปนคือ
เอาละ
แต่ว่าในแง่หนึ่งของการตกลงกันมันก็ต้องมีการว่าอ้าวกษัตริย์เป็นคนสนับสนุนการเดินทางทางนี้ออกเงินออกเรืออะไรให้แล้วเขามีตกลงกันไหมฮะมีดีลไหมครับว่าแล้วถ้าเกิดได้ผลผลิตกลับมาได้เครื่องเทศกลับมา ้องแบ่งส่วนกันยังไงอะไร
ครับก็สิ่งที่ตกลงกันไว้นะครับก็คือ1แมกเจลแลนก็จะได้การก็จะได้ผูกขาดเส้นทางการค้าอะไรตรงนั้นแล้วก็จะได้ไปเป็นผู้ปกครองให้ส่งไปเป็นตัวแทนกษัตริย์ปกครองดินแดนที่พบใหม
่
แล้วก็ถ้ามีใครราชสำนักขายเครื่องเทศมาได้กำไรเนี่ยก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แมกเจลแลน 5% ก็คือโหรวยมหาศาลมาก
ก็มองการไกลนะ
มองการไกลครับมองการไกลถือว่าม
ันไม่ปกติถ้าอยู่ดีจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแต่ว่าอันนี้คิดมาแล้วว่าเสี่ยงแล้วต้องคุ้ม
ใช่กองเรือเนี่ยชื่อว่ากองเรือโมลุกะนะครับกองเรือเนี่ยประกอบไปด้วยเรือทั้งหมด5ลำนะครับตอนที่ออกจากท่าเรือที่สเปนเนี่ยมีคน250คนครับแล้วเดี๋ยวระหว่างทางจะไปแวะรับคนเพิ่ม250คนเนี่ย2ใน3เนี่ยเป็นคนสเปนครับแล้วอีก1ใน3เนี่ยมาจากนานาชาติเลยอังกฤษก็
ม
ีอิตาเลียนก็มีโปรตุเกสก็มีนอกจากแมกเจลแลนแล้วเนี่ยก็มีคนโปรตุเกสมาด้วยนิดหน่อยไม่ได้เยอะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ก่อนออกจากเรือเลยเนี่ยคนสเปนก็ไม่พอใจนะแบบอะไรวะเดินเรือให้สเปน
มันมีหลากหลายมีโปรตุเกสมาอีก
ใช่แล้วคือคนสเปนเป็นคนลงแรงเนาะเงินก็มาจากนายทุนสเปนแต่ว่าคนโปรตุเกสจะมาเป็นผู้ได้ผลประโยชน์สูงสุดน่ะในกองเรือเนี่ยแล้วฉันจะต้องไปเดินเรือภายใต้คำสั่งของโปรตุเกสซึ่งไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้ว
ใช่มันดูวุ่นวายนะ
ก็คือคนเรือสเปนก็ไม่ค่อยชอบแมกเจลแลนตั้งแต่ต้นตั้งแต่อ่อนออกเดินทางจากสเปนละ
อ
ันนี้ความไม่พอใจมันมีมาตั้งแต่แรกนะครับก็ฟ้าคิดว่าไอ้เรือ5ลำเนี่ยนอกจากคนเราบรรทุกอะไรไปมั้ง
ก็ต้องมีของกินไหมฮะเสบียง
ก็มีของกินส่วนใหญ่เป็นของแห้งเนาะไปพวกบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เดาว่าอาวุธ
ก็มีอาวุธก็มีพวกโล่มีธนูมีอะไรอย่างเง
ี้
ย
เผื่อไปเจอคนที่อื่น
คนที่อื่นนะครับย้อนกลับมาอาหารนิดนึงอาหารเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากอาหารแล้วเขายังต้องเอาน้ำไปด้วยเพราะกลางทะเลมันไม่มีน้ำจืดกินเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นที่น้ำเปล่าเท่าไหร่เขาเน้นที่ไวน์นะครับ
เอาไปผสมใช่ไหมคร
ับใช่คือไวน์เนี่ยมันฆ่าเชื้อไงเพราะนั้นถ้าใช้น้ำเปล่าเฉยๆมันอาจจะติดเชื้อแล้วทำให้ป่วยได้เพราะนั้นเขาจะเน้นกินไวน์หรือน้ำผสมไวน์ฆ่าเชื้อมากกว่า
คืนเครงนะ
เปี๊ยป้องคงชอบนะเน
ี่
ย
ไปกับเขาได
้ใช
่ถามพอดีเลยเพราะพูดถึงเปี๊ยป้องแปลว่าทั้งหมดคือชายล้วนปะคะ
ใช่ครับ
ว้าว
นี่ไงแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกจริงๆฟังดูเหมือนชายล้วนอยู่ในเรือมันจะสนุกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะนำมาสู่ความชิบหาย
แน่ๆ
ใช่พอจะเดาเรื่องได้ใช่ไหมครับนี่นอกจากของที่เตรียมไปเป็นเสบียงเป็นอาวุธอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสินค้าที่เอาไปขายด้วยคือตอนเอาไปเนี่ยก็เอาสินค้าไปขายแล้วพอขายสินค้าเสร็จเรือเปล่าก็จะแบกก็วางแผนว่าจะแบกเครื่องเทศกลับมาให้เต็มเรือ
เพื่อจะถ่ายน้ำหนักแล้วคืนกลับมา
ใช่
อ
๋
อ
เพราะฉะนั้นเขาคิดแล้วไม่ได้ไปมือเปล่าคือทั้งขาไปขากลับจะต้องให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดไม่ตีเรือเปล่าไปนะครับ
วางแผนดีเหมือนกันนะฮะ
วางแผนดีเหมือนกัน
ค่ะ
ครับ
แล้วพอเราออกเดินทางปุ๊บ
ครับก็ออกเดินทางจุดแรกที่เขาไปเขาจะไปแวะที่หมู่เกาะแคนารีถ้าฟ้านึกถึงแผนที่มันจะตอนนี้ใช่มันเป็นดินแดนของสเปนน่ะแต่ว่ามันอยู่ที่แอฟริกา
แคนารี
ใช่ก็ไปที่แคนารีไอแลนด์เนี่ยเกาะชื่อเทเนริฟเฟ่เนี่ยเขาก็ไปเติมเสบียงเนาะระหว่างทางก็เติมเสบียงก่อนแล้วก็รับคนเพิ่มตามปกติเขาจะต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปมันก็จะไปถึงประมาณคิวบาอะไรตรงนั้นใช่ไหมอเมริกากลางนะครับแต่ว่าความชิบหายมันเรื่องเกิดความชิบหายแรกเกิดจากการที่เขาจำได้ไหมที่เขาไปทะเลาะกับกษัตริย์โปรตุเกสเอาไว้อ่ะ
ที่ไม่ยอมให้เงิน
ใช่แล้วก็ไปเดินเรือให้สเปนเนาะกษัตริย์โปรตุเกสโกรธมากก็เลยส่งกองเรือมาตามจับมาตามจับแมกเจลแลน
ก็ต้องรบกันเหรอฮะ
ไม่ได้รบเพราะว่าเขาหนีเนี่ยความชิบหายมันเกิดเพราะว่าแทนที่เขาจะข้ามไปเส้นทางปกติซึ่งเขาทำกันก็ไม่ก็เลยเดินเรือออกนอกเส้นทางจากที่วางแผนไว
้เพราะเป็นการหลบหนีการตามไล่จับ
ใช่
แล้วไปทางไหนแทนคะ
ก็ลงใต้มาอีก
อ๋อ
ก็คือเลยจากแคนารีไอแลนด์ก็เลาะท ทวีปแอฟริกาลงใต้มาอีก
เข้าใจแล้ว
อ
ันนี้ฟังเข้าใจถูกไหมพี่โตคือจุดที่มันจะเหมือนกับตั้งต้นในการจะข้ามอ่ะ
คือ
เดิมมันต้องแถวแถวเดิมมันต้องแถวแต่ใน
โคลัมบัสโคลัมบัสเขาเดินทางเอาไว้เขารู้ว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ใช้เวลาไม่นานอะไรอย่างเงี้ย
ตรงเนี้ยข้ามปุ๊บแล้วจะมาเจอแถวแถวแถวอเมริกากลางแต่พอดีว่าหนี
ก็เลยลงไปอีก
ลงมาทางแอฟริกาข้างๆนั่นแหละจุดสตาร์ทมันเลยลงมาข้างล่าง
ใช่
พอข้ามปุ๊บมันก็เลยไม่ได้มาเจออเมริกากลางมันเลยลงมาแถวแถวบราซิลไหมคะเดา
ใช่มันก็จะไปคือเขาใช้เวลา60วันจากทวีปแอฟริกาให้ไปโผล่บราซิล
เข้าใจแล้วเหมือนพวกนี้จุดจำอ่ะมันไม่เหมือนกัน
ใช่
จุดจำของโคลัมบัสมันคือตรงกลางๆแต่จุดจำของแมจิแลนมันคือลงมาข้างล่างหน่อยละ
นั้นมันก็ใช้เวลานานกว่าปกติอันเนี้ยมันเริ่มทำให้เกิดปัญหาละเพราะหนึ่งคนในเรือซึ่งไม่ชอบแมจิแลนอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกยิ่งไม่พอใจอะไรวะอยู่ๆมาเปลี่ยนเส้นทางแล้วความปลอดภัยของฉันล่ะอันที่สองก็คงจะต้องโมโหหิวว่า60วันเสบียงไม่พอแต่มันมีเรื่องที่สามซึ่งมันดูแบบเป็นเรื่องแบบว่าแซ่บๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันส่งผลต่อการเดินเรือครั้งนี้มากก็คือไอ้60วันที่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยผู้ชาย250คนอยู่ด้วยกันบนเรือเวลา60วันฟ้าคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
คือถ้ามีเจ๊ป้องก็จบนะ
ก็เลยมันมีการจับได้ว่าคนเรือ2คนที่แอบแซ่บกันนี่พอจับได้เนี่ยสมัยก่อนนะมันถือว่าเป็นโทษร้ายแรงเน
า
ะเพรา
ะบาป
ใช่เป็นแคทอลิกกันนะครับก็แมกจาเลนเนี่ยซึ่งได้อาญาสิทธิ์จากพระเจ้ากรุงสเปนว่าสามารถประหารคนได้เนี่ยมีอำนาจสูงมากเนี่ยก็สั่งประหารเลยครับคนก็เริ่มไม่พอใจยิ่งขึ้นอีกมันฟังดูแบบโหดร้ายอ่ะคือเพื่อนฉันอยู่มาสั่งประหารแล้วเธอเป็นใครเธอเป็นคนโปรตุเกสเธอไม่ใช่คนสเปนด้วยซ้ำพอไปถึงบราซิลใช่ไหมเขาก็หยุดพักที่บราซิลคิดว่าตอนที่อยู่บราซิลเขาทำอะไรมา
เติมเสบียง
อ่ะเติมเสบียงหนึ่งเติมเสบียงเนี่ยเขาก็มีการจดบันทึกไว้นะว่าสิ่งที่เจอก็เช่นพวกมันฝรั่งมันเทศอะไรเนี่ยก็ไปเจอที่บราซิลหรือสับปะรดก็ไปเจอที่บราซิลเนาะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เป็นพืชที่มาจากฝั่งอเมริกาทั้งนั้นเลยทั้งที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นพืชผักผลไม้ที่เรากินกันอยู่ปกติในเมืองไทยเนาะแต่จริงๆก็คือแมกจาเลนอาจจะไม่ได้เป็นคนค้นพบแต่ว่าสมัยก่อนน่ะมันเป็นของที่จะต้องไปเอามาจากทวีปอเมริกา
จำได้ว่าคนยุโรปในเวลาเห็นสับปะรดคือกรี๊ดมากสมัยก่อนคือแบบมองเป็นของล้ำค่าถึงขั้นที่แบบว่าทำรูปสับปะรดไปไว้บนยอดโบสถ์อ่ะเซนต์ปอลที่ลอนดอนเนี่ยมีสับปะรดอยู่บนยอดโบสถ์แบบงงมากคืออะไรคะอ๋อมันเป็นของลักชูค่ะเป็นของที่หายาก
มันต้องมาจากโลกใหม่นะครับทีนี้นอกจากอาหารแล้วเนี่ยทำอะไรอีกรู้ป่ะ
ตั้งแคมป์หรอไม่นุ่ม
ไปซื้อกินครับ
อ๋อเพราะว่ามีคนที่อยู่ตรง
ใช่มีชนพื้นเมืองเขาก็ไปซื้อบริการทางเพศเนาะงั้นมันเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุด
อันนี้ไม่บันทึกไว้เลย
ใช่บันทึกเอาไว้เลยครับก็พลังเติมเสบียงแล้วปล่อยพลังอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางต่อละนะครับแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางต่อเนี่ยเกิดเรื่องสำคัญขึ้นมาก็คือกบฏแย่งชิงอำนาจจากแมกจาเลนบนเรือนะครับปรากฏว่ากบฏแพ้ก็โดนประหารอีก
เยอะไหมคะ
เยอะเหมือนกันครับก็แต่ว่าตอนแรกก็จะประหารไม่ให้หมดแต่ก็มีคนขอร้องเอาไว้ว่าเออฆ่าหมดแล้วใครจะบังคับเรือตั้ง5ลำอะไรเงี้ยไม่ได้มีความเมตตาอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าคนไม่พอเดี๋ยวไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ย
แต่มันเข้าใจได้นะคือพยายามนึกภาพตามว่าถ้าเราอยู่ในเรือลำนั้นเรารู้สึกว่าหัวหน้าเราเป็นคนต่างถิ่นแถมมาทำอะไรแบบบุ่มบาม
ใช่
ป
่
ะ
เราก็จะยิ่ง
บ้าอำนาจเราก็จะยิ่งแบบมั่นอ่ะแล้วก็เข้าใจได้แถมมาสั่งประหารคนพูดเด็กกับเราอีกอะไรอย่างเง
ี้ยใช่ไอ้กบฏที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเกิดขึ้นช่วงอีสเตอร์อีสเตอร์สำหรับทางยุโรปอ่ะมันคืออากาศมันกำลังจะอุ่นขึ้นแล้วมันจะหนาวไปสู่หน้าร้อนฝั่งซีกโลกใต้มันทำไมครับ
มันจะไม่เหมือนกันนะมันจะหนาว
มันจะเริ่มหนาวการเดินทางในหน้าหนาวเนี่ยมันอันตรายมากครับลมมันจะแรงมีหิมะมีอะไรเงี้ยอันตรายมากมันก็เลยทำให้เขาใช้ว เวลานานมากกว่าที่จะไปถึงปลายสุดของทวีปอเมริกา
ทีนี้เผื่อใครฟังอยู่จะเริ่มงงแล้วไปปลายสุดคืออะไรไงนะคะเวลาที่นักสำรวจและเดินเรือเขาเดินทางกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าออกทะเลไปกลางๆแล้วว่ายไปเหมือนปลาง่ายๆอย่างนั้นนะคะไม่มีการล่องเรือไปกลางทะเลแต่ว่าการเดินทางมันมักจะเลาะข้างๆแผ่นดินหมายถึงว่าถ้ามองในแผนที่ก็คืออยู่บนทะเลแหละแต่ว่าต้องเห็นฝั่ง อยู่ไกลๆว่าไม่หลุดออกจากกันนะคะจะได้มีอะไรจะได้ขึ้นฝั่งได้ใช่ไหมคะ
ฉะนั้นจากอีสเตอร์ลงไปอเมริกาใต้เนี่ยใช้เวลาประมาณ5เดือนเนี่ยกว่าจะไปถึงในระหว่าง5เดือนที่เขาเดินทางเรียบฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยนะก็ความชิบหายก็ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะเช่นเรือล่มไปลำหนึ่งจาก5ลำเหลือ4ลำนะครับแต่ว่ายังช่วยคนเอาไว้ได้นะครับต่อไปอีกนิดนึงก็มีกบฏอีกละแย่งชิงอำนาจกันอีกละคราวนี้ก็ไม่ได้สั่งประหารทั้งหมดสั่งประหารเฉพาะตัวการ5เดือนไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าหน้าร้อนของแถบนั้นมันก็เริ่มเดินทางได้นะครับเขาก็เลยเดินทางต่อนี่เขาก็เดินทางไปตอนแรกเดินทางไปเห็นช่องทางนึงที่เรือจะเข้าไปได
้
ก็เลยล่องเรือเข้าไปปรากฏว่าไม่ใช่ช่องแคบที่จะพาไปอีกฝั่งนึงแต่เป็นปากแม่น้ำริโอเดลาปลาตาก็คือไปเจออาร์เจนตินานะครับก็เป็นคนแรกๆที่เจออาร์เจนตินาก็ต้องย้อนกลับมาอีก
เหมือนเข้าไปแล้วนึกว่าจะออกทวีป
อีกที่นึง
จริงๆแล้วคือเหมือนเป็นรูเข้าไปอ
่
ะ
ใช่เป็นปากแม่น้ำเฉย
ๆแล้วก็ต้องออกมา
ก็ต้องออกมาจนสุดท้ายเขาก็มาเจอช่องแคบนึงซึ่งสงสัยว่าเนี่ยมันน่าจะไปได้แล้วล่ะนะครับเขาก็เข้าไปเสร็จแล้วมันก็มีทางแยกก็ต้องแบ่งเรือกันไปสำรวจสิว่าทางนี้ไปได้ไหมทางได้ไหมปรากฏว่าอะไรเรือสองลำที่แยกกันไปดูอ่ะมีเรือลำหนึ่งหนีกลับสเปนไปซะงั้นแหละ
เอ้า
ก็คือคนที่ไม่พอใจแม็กซ์เจอร์แลนด์ก็รู้สึกอะไรวะแล้วจะพาเราไปไหนเนี่ยตัวเองจะไปไหนยังไม่รู้เลยแล้วพาเราไปตายกันหรือเปล่าวะก็หนีกลับสเปนไป1ลำตอนนี้เหลืออยู่3อันนั้นถือว่าพลาดหรือไม่พลาดก็ไม่รู้นะคนที่หนีไปเพราะว่าช่องแคบนั้นน่ะมันคือช่องแคบที่จะนำไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้
ก็คือจุดที่มันอยู่ปลายสุดของตรงแถวอาร์เจนตินาแถวนั้นใช่มั้ยฮะ
มันก่อนปลายสุดนิดนึงนะครับช่องแคบปลายสุดเนี่ยยังไปไม่ถึงเดี๋ยวต้องอีกสักพักนึงจะมีนักเดินเรือชาวอังกฤษไปเจอแต่ตอนนี้มันเป็นช่องแคบเหนือขึ้นมาจากตรงนั้นนิดนึงนะครับนี้มันก็เป็นช่องแคบที่เดินเรือยากมากเพราะว่ามันแคบแล้วมันก็คดเคี้ยวอากาศอะไรต่างๆก็แบบตำบอนมากอ่ะการที่จะผ่านช่องแคบนั้นได้เนี่ยมันสาหัสพอสมควรนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปโผล่อีกฝั่งนึงของทวีปอเมริกาใต้ได้ก็คือไปฝั่งโผล่ที่ชิลีนะครับก็ไปเจอทะเลใหญ่เขาบอกเนี่ยแหละทะเลที่จะนำเราไปสู่หมู่เกาะเครื่องเทศได้นะครับตอนที่วิ่งอยู่ที่ทะเลอันเนี้ยก็รู้สึกถ้าเปรียบเทียบกับอีช่องแคบที่เราผ่านมาเมื่อกี้ช่องแคบแม็กเจอร์แลนด์เนี่ยก็จะรู้สึกโหมันเดินเรือง่ายจังเลยสงบเขาก็เลยตั้งชื่อทะเลอันเนี้ยว่าให้ฟาทายตั้งชื่อว่า
ก็ตั้งเป็นสเปนไหมคะ
เป็นภาษาสเปน
เอลมาร์ปาซิฟิโก
ใช่เอลมาร์ปาซิฟิโกก็
มาร์คือทะเล
มาร์คือทะเลแล้วปาซิฟิโกก็คือ
ก็peaceful สงบ
ครับก็มาเป็นชื่อของมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่เรารู้จักกัน
ใช่นะครับก็ทะเลเนี้ยมันสงบก็จริงเนาะแต่ว่าแม็กซ์เจอร์แลนด์เนี่ยไม่รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนตอนที่เขาเริ่มเดินทางอ่ะเขาเชื่อว่าไอ้ทะเลที่ขั้นระหว่างโลกใหม่กับหมู่เกาะเครื่องเทศโอ้เดินทาง4วันถึง
คุณดูมโนเยอะเหมือนกันนะ
ใช่มโนเยอะมาก
มีความแบบ wishful thinking เอาหน่าแป๊บเดียวคงถึงแหละ
เขาใช้เวลาจากชิลีข้ามมาถึงเกาะที่มีคนอยู่อาศัยเกาะแรกในแปซิฟิกที่เขาเจอใช้เวลาทั้งหมดเกือบ4เดือน
โ
หคิดว่าปัญหาแรกความชิบหายแรก
ของกินไม่พอใช่ไหม
เสบียงไม่พอเสบียงไม่พอเนี่ยทำยังไงคิดว่าเขาถึงจะอยู่รอด
พี่พอนะว่าฆ่ากันเอง
ในบันทึกไม่ได้เขียนเรื่องฆ่ากันเองแต่ว่าไอ้บิสกิตที่เอาไปอ่ะมันก็ มันก็เสียจนแบบเป็นผุยอะเป็นผุยผงอะก็ต้องเอาไอ้ผงนั้นมากินขึ้นรายยังไงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนได้มาจากไหนโปรตีนเนี่ยได้มาจาก2อย่างหลักๆคือหนูที่จับกินบนเรือ แล้วคือไม่ใช่จับกินคนเดียวนะมีการค้าขายเนื้อหนู กันบนเรือแล้วก็ต้องแบบจ่ายเงินราคาแพงมากเพื่อให้ได้หนูมากินนะครับถ้าไม่มีเงินซื้อหนูทำยังไงคิดว่าจะกินอะไรที่เป็นโปรตีน
กูยากจังเลยอ่ะ บนเรือด้วยนะคะ
บนเรือด้วย
และไม่ได้จับปลาด้วย
เออไม่เข้าใจว่าทำไมจับปลาไม่ได้ถ้าใครรู้ช่วยมาแชร์กันด้วยนะครับว่าทำไมจับปลาไม่ได
้ต้องกินอะไรสักอย่างที่เอามาด้วยนั่นแหละ
ถูกต้อง
แต่นึกไม่ออก
กินรองเท้า กินรองเท้ากินสายนาฬิกา
เพราะมาจากหนัง
เพราะทำมาจากหนังครับ
โปรตีนชุดแรก
โปรตีนชุดแรกเนาะมันก็ทำให้แบบอดตายกันไปเยอะเนาะไอ้คนที่ไม่อดตายเนี่ยก็มีตายด้วยสาเหตุอื่นเหมือนกันคืออยู่ดีๆเหงือกก็บวมแล้วก็มีเลือดออกในปาก
อ๋อแล้วก็ปิดแล้วก็เปิด
แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเราเคยเรียนในสปช.สมัยก่อนเน
า
ะ
ขาดวิตามินซี
ขาดวิตามินซีขาดวิตามินซีมันทำให้คือเนื่องจากไม่มีผักผลไม้กินเนาะพอร่างกายขาดวิตามินซีก็ทำให้เกิดโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมันทำให้ตายได้เลยสุดท้ายเนี่ยจนไปเจอหมู่เกาะแรกเหลือคนบนเรืออยู่แค่ 20-30 คนเอง
อันนี้หมายถึงว่า5ลำ250ตอนนี้ข้ามมาได้แล้วนะคะ
ข้ามมาได้แล้วเหลือ3ลำ
และเหลือคน
เหลือคนหลัก10อ่ะเกาะแรกที่แมกจาแลนมาถึงนะครับก็จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหมู่เกาะมาริยาน่าซึ่งเป็นดินแดนในการปกครองของสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินชื่อเกาะกวมเ
กาะกวม
ใช่ก็อยู่ในเกาะนี้เหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้ก็มีการค้าขายกับชนพื้นเมืองมีการเติมเสบียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็
รอดตายแล้ว
รอดตายแล้วก็คนที่เคยเลือดไหลเต็มปากมาถึงนี้กินผลไม้กินผักอะไรแป๊บนึงก็หายนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็คือแค่ขาดวิตามินซีแค่นั้นแหละ
แล้วตอนนั้นคือเจอตรงนั้นคือรู้หรือยังครับว่าได้เจอแถวเอเชียแล้ว
ก็เขาก็คงจะเชื่อว่าน่าจะเจอแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเครื่องเทศนะเขาก็คงต้องไปต่ออ
่า
ครับจากมาเรียนาเนี่ยข้ามไปอีกไม่นานเนี่ยก็จะไปถึงหมู่เกาะนึงซึ่งมีเกาะเป็นพันๆเกาะเลยนะครับที่เกาะตรงเนี้ยก็มีคนอยู่เยอะแยะแล้วดูแบบมีทรัพยากรอะไรเยอะแยะมากมายแมกจาแลนก็บอกเนี่ยฉันจะต้อง
ครอบครอง
ตรงนี้ให้ได้นะครับตอนหลังเนี่ยก็สามารถครอบครองได้จริงๆแต่ไม่ใช่แมกจาแลนนะคนรุ่นหลังของสเปนที่มาทีหลังแต่ว่าตอนที่ไปเจอเกาะเนี่ยก็มีการตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับมกุฎราชกุมารของสเปนในตอนนั้นก็คือเจ้าชายฟิลิปนะครับสเปนคือเฟลิเป้นะครับชื่อเกาะเนี่ยก็คือเขาตั้งเป็นภาษาสเปนว่าอิสลาสฟิลิปปินาสนะก็ตั้งเฉลิมพระเกียรตินะครับก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าฟิลิปปินส์นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฟิลิปปินส์เนี่ยถึง
มีชื่อเป็นสเปน
ทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเกิดจากการตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนหลังจากที่แมกจาแลนมาค้นพบ
แล้วชื่อประเทศก็ถอดได้ไปถึงนู่นนะกษัตริย์สเปน
ใช่
ซึ่งตั้งให้สมัยเป็นมกุฎราชกุมาร
ใช่ตอนหลังเขาจะเป็น
เฟลิเป้ที่สอง
ซึ่งจะกลายเป็นกษัตริย์ของโปรตุเกสด้วย
ครับเห็นไหมตอนนี้ได้เกิดฟิลิปปินส์แล้วนะ
ครับที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยเกาะที่เขาไปเจอเกาะแรกเลยเนี่ยชื่อว่าเซบูนะครับเมื่อกี้ในกองเรือเนี่ยไม่ได้เล่าไปอย่างหนึ่งว่าไม่ได้มีเฉพาะคนยุโรปเท่านั้นที่มาในกองเรือของแมกจาแลนแต่แมกจาแลนเนี่ยสมัยหนุ่มๆอ่ะที่เขามาถึงมาลากาอะไรเงี้ยเขาได้มีการซื้อทาสไว้คนนึงเป็นคนแถวมาลากานะครับ
อ๋อหมายถึงว่าทาสมาลากาม
ากับกองเรือนี้ด้วยไปสเปนกับไปโปรตุเกสกับแมกจาแลนแล้วตอนที่ออกเรือมาจากสเปน
ก็มาด้วย
ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็รอดตายมาจนถึง
แล้วคนนี้ก็จะได้กลับมาใกล้ถึงบ้านตัวเองแล้วสิคะ
ใกล้มากครับคนนี้เขาชื่อว่าเอนริกเกถ้าออกเป็นโปรตุเกสคือเอนริกเกเป็นสเปนก็คือ
เอนริเกเ
นี่ยเนื่องจากเป็นคนแถวมาลากาเนาะเพราะงั้นเขาจะพูดภาษามาลายู
เป เป็นล่ามเหรอคะ
ใช่ครับ
oh.
สมัยก่อนเนี่ยภาษามาลายูมันจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการค้าบริเวณหมู่เกาะจำได้ไหมที่เราคุยกันตอนต้นว่าการค้าเครื่องเทศเนี่ยมันโดนผูกขาดโดยพ่อค้าชาวมาลายูเพราะฉะนั้นเอ็นริเก้ก็จะมีบทบาทสำคัญมากในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าจะเป็นล่ามกับคนในหมู่เกาะนี้นะครับแต่ว่าชะตากรรมของเอ็นริเก้เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าตายไปเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้มี
บัน
ทึกไว้อยู่ๆเขาก็หายไปถ้าเอ็นริเก้เดินทางกลับถึงบ้านเขาจะเป็นคนแรกที่เดินทางรอบโลก
ก็จริงนะ
ใช่
เพราะว่าตัวเองมาจากแถวๆมาลายู
ใช่
แล้วไปอยู่ที่โปรตุเกสเป็นทาส
ใช่
แล้วก็ออกเรือมากับเขาด้วยแล้วกลับมาวนกลับมาที่บ้านตัวเอง
ถ้าไม่ตุยไปสักก่อนคือมันช่วงหลังมันไม่มีบันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได
้
ที่เดินทางรอบโลก
ถูกต้องนี่เอ็นริเก้เนี่ยก็ช่วยแปลภาษาอะไรต่างๆเนาะก็แม็กจาแลนก็เลยคุยกับคนพื้นเมืองรู้เรื่องนี่สิ่งที่แม็กจาแลนจะสร้างความชิบหายให้ตัวเองครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มาจากความดื้อรั้นของเขาเนี่ยแหละหัวหน้าเผ่าเนี่ยไม่ยอมรับคริสตศาสนาเลยแม็กจาแลนไม่พอใจมากกริ้วก็เลยยกกองคนที่มีอันน้อยนิดเนี่ยมีการไปเผาบ้านเขาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายแม็กจาแลนก็ไม่รอดโดนลูกศรยิงตายที่ตรงนี้
เพราะด้วยความพยายามที่จะเปลี่ยนศาสน
าเขา
ก็คือตายแถวๆฟิลิปปินส์ไหมคะ
ใช่ครับตายในแถวฟิลิปปินส์นั้นแม็กจาแลนตายตรงนี้แต่ว่าการเดินทางยังไม่จบการเดินทางก็จะมีต่อไปหลังจากที่แม็กซ์แลนตายเนี่ย
ก็ต้องมีหัวหน้าคนใหม
่ก็ต้องมีหัวหน้าคนใหม่นะครับหัวหน้าคนใหม่ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือจำเอ็นริเก้ได้ไหมเอ็นริเก้ที่พูดถึงเมื่อกี้ตามสัญญาเนี่ยคือถ้าแม็กซ์แลนตายทาสของเขาจะต้องเป็นอิสระเอ็นริเก้ควรจะเป็นอิสระนางอยากกลับบ้านแล้วล่ะมาถึงขนาดนี้นางก็จะได้กลับบ้านปรากฏว่ากองเรือไม่ยอมปล่อย
เพราะว่าเป็นล่ามไง
ใช่เป็นล่ามสำคัญ
คนเดียวที่พูดได้
ใช่เพราะนั้นไม่ยอมปล่อยไปเอ็นริเก้ทำไงไปเข้ากับคนพื้นเมืองแล้วก็มาจัดการกับคนในกองเรือเพราะนั้นก็เลยตายไปอีกเป็นเบื่อนะครับ
เลือดมันข้นกว่าน้ำนะครับ
เออใช่ถูกต้อง
ฉันกลับมาแถวบ้านฉันแล้ว
ใช่เพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีบันทึกว่าเอ็นริเก้อยู่หรือตายเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ็นริเก้คือคนแรกที่เดินทางรอบโลกหรือเปล่านะครับแต่ว่ากองเรือที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่3ลำก็เดินทางต่อไปตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหมู่เกาะเครื่องเทศละแต่ว่าใช้เวลาอีก6เดือน
นานมาก
นานมากเพราะว่าคนเขาไม่ยอมบอกเส้นทางก็ตุปัตตุเป๋ไปเรื่อยๆ
งมไป
สุดท้ายก็ไปจับใครได้สักคนหนึ่งแล้วก็บังคับให้บอกเส้นทางระหว่างนั้นก็มีเรือรั่วก็เสียเรือไปลำนึงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปจนถึงหมู่เกาะมูรุกะจนได้แล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณครึ่งปีแล้วก็ซื้อเครื่องเทศกลับมาเป็นจำนวนมาก
สำเร็จ
แต่ว่าคนมันไม่พอคนมันตายไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่20กว่าคนอะก็เลยต้องทิ้งเรือไว้ลำหนึ่งเพราะว่าเรือลำนั้นมันต้องใช้แรงงานคนเนาะนั่นก็จะเหลือลำเดียวนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียก็จะขนเครื่องเทศจำนวนมากขนพวกการพลูลูกจันเทศเนี่ยขนกลับไป
โดยผ่านเส้นทางที่โปรตุเกสทำไว
้ถูกต้องเพราะนั้นก็ลำบากอีกเพราะว่าจะหยุดแวะเพื่อเติมเสบียงไม่ได้เดี๋ยวโดนโปรตุเกสจับ
เพราะมันกลับไปที่เส้นทางที่ห้ามไปทับกัน
ใช่แต่สุดท้ายก็เดินทางไปถึงสเปนได้เรือวิกตอเรียเนี่ยขากลับเนี่ยนำโดยคนที่ชื่อเอลกาโนเป็นคนสเปนนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางรอบโลกครั้งเนี้ยเขาก็จะให้เกียรติทั้งสองคนก็จะเรียกว่าการเดินทางของแม็กจาแลนเอลกาโน
สรุปกลับมากี่คนนะครับจาก250ไปเพิ่มไปลดระหว่างทาง
สุดท้ายมาถึงสเปนในกองเรือเนี้ยทั้งหมด18คนเท่านั้น
และไม่มีแม็กจาแลน
และไม่มีแม็กจาแลน
หัวหน้าคือเอลกาโน
เอลกาโนแล้วอีกคนหนึ่งที่สำคัญคือชาวอิตาเลียนชื่อปีกาเฟตตาคนนี้คือคนที่จดบันทึกเรื่องราวทั้งหมดเราเห็น
วันนี้รู้สึกว่าจากเรื่องที่มันมีประมาณ2บรรทัดในหนังสือเรียนนะว่าคนที่เดินทางรับโลกคนแรกเจอเส้นทางเราก็มาเคลียร์กันว่าอาจจะไม่ใช่เขา
ใช่
เป็นคนเจอเส้นทางเฉยๆต่างหากคือบอกได้ด้วยคำกล้าบ้าบินนะฮะแล้วเป็นเรื่องที่พอพี่โจ้เล่าไปเรื่อยๆอ่ะพอจะรู้สึกว่าเออว่ะเออว่ะมันเออว่ะอะไรจุดมากเพราะว่าเราไม่เคยจินตนาการออกไงฮะว่าการที่สภาวะการมันบีบบังคับให้เราต้องอยู่บนเรือแบบนั้นน่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างของอาหารไม่พออันนี้นึกออกโรคมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้พอนึกออกแต่ไอ้เรื่องประมาณแบบว่าเออก็หัวหน้ามันเป็นคนต่างชาติฉันก็ไม่ถูกกัน
บุคลิกส
่
วนตัวอะไรเงี้ย
พวกนี้มันมีความเป็นเฉพาะบุคคลมากเลยอ่ะมันเป็นตัวละครมากเลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นหนังมันต้องสนุกมาก
ๆใช่มันเหมือนเป็นทราเจดี้เนาะมันเหมือนแบบชีวิตของแม็กซ์จะไลน์มันเหมือนแบบเป็นฮีโร่แต่ว่ามีจุดจบที่น่าเศร้าคือแบบตั้งใจจะเดินทางรอบโลกแต่สุดท้ายตุย
แล้วพอชอบตัวละครเล็กๆอย่างแบบ
เอนริเก้
เนี่ยคือคำถามที่ว่าแล้วใครเป็นคนเดินทางรอบโลกคนแรกเขาบอกว่าเอลกาโน่แต่ถ้าเกิดว่าบันทึกเขียนจบอาจจะเป็นเอลิเก้ก็ได้เพราะว่าออกเดินทางก่อนจากแถวมาลายูนี่แหละไปโปรตุเกสแล้วมาพร้อมเรือแล้วกลับไปที่เดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวมากว่าแบ
บ
เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าตัวละครเล็กๆแบบนี้อาจจะเป็นคนแรกที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยที่เขาเองจะไม่รู้ตัวก็ได้
ใช่นอกจากตัวละครเล็กๆแล้วพี่ยังรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆบางอย่างที่มันอยู่ในเรื่องราวนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ใครจะไปเชื่อว่าไอ้การพลูก้านเล็กเท่ากับตะปูอันเดียวเนี่ยตะปูหรือน็อตอันเล็กๆอันนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดมันจะทำให้เกิดความอยากของคนจนแบบต้องเดินทางรอบโลกซึ่งสุดท้ายการเดินทางของแม็กซ์เจแลนมันทำให้โลกเปลี่ยนไปเลยมีการค้าขายเยอะขึ้นมากมีการเดินเรือจากเม็กซิโกมายังฟิลิปปินส์ทุกปีนะครับแล้วก็ทำให้พืชโลกใหม่ก็มาถึงฟิลิปปินส์แล้วก็เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน
ที่เราโตมาเราบอกโอ้บ้านเรามีพริกจริงๆแล้วพริกก็ไม่ใช่ของเรา
ใช
่ก็เดินทางมาเหมือนก
ัน ใช่
นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนวันนี้มาฟังก็อาจจะมีคำงงในแผนที่เล็กน้อยว่าเออมันเดินทางยังไงนะมันซ้ายมันขวามันติดอะไรบ้างถ้าใครดูใน YouTube เชื่อว่าทีมงานเราน่าจะขึ้นไว้ให้พอประมาณแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเฉพาะเสียงอย่างเดียวนะคะพาขอชวนอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นโอกาสดีให้เราไปศึกษาแผนที่เป็นสิ่งที่พอเรารู้แล้วเนี่ยมันสนุกมากเลยไม่ต้องรู้ละเอียดมากก็ได
้
เอาเนี่ยอย่างฟารุก็แบบเราอ่ะตรงนี้เกาะอันนี้ซ้ายขวาอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันจะเห็นทิศทางว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอกจากเริ่มแผนที่แล้วคิดว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มจุดประกายอีกครั้งนึงว่าโอ้เรื่องราวเกี่ยวกับโปรตุเกสกับสเปนนี่มันอีกเยอะมากที่เขาตีกันจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันมาก่อนแล้วแหละ
ใช่
ยุคที่ป๊อปต้องออกมาวาดขีดเส้นสนธิสัญญาต่อเดซิยาสใช่ไหมฮะแบ่งว่าโปรตุเกสไปทางนี้สเปนไปทางนั้นแล้วก็เป็นผลมาถึงช่วงเวลานี้คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นตอนที่อาจจะมีคนลุกขึ้นมาหยิบหนังสือประวัติศาสตร์เล่มเก่าขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งปัดฝุ่นนะคะก็ขอบคุณพี่โจมากนะคะ
ยินดีครับ
ที่สลับเวลาไปอ่านทวนให้อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็นะคะวันนี้นิสิตในห้องเรียนน่าจะมาตามแบบมารอดูอาจารย์พิทยาวัฒน์ด้วยเขาบอกว่าอาจารย์พูดเหมือนในห้องเรียนเลย
ในโรงเรียนอาจจะไม่พูดว่าชิบหาย
พูดคำอื่นแทน
เป็นคำอื่นแทน
ครับขอบคุณตัวละครพิเศษแบบเจ๊ป้องด้วยนะคะที่มาในเรือสมมติว่ามาในเรือแต่ไม่ได้มา
ถ้าไปในเรืออาจจะไม่ชิบหาย
เอาล่ะสำหรับใครที่ฟังกันมาช่วงนี้จะพูดตลอดเวลานะคะเราชวนกันไปที่ IG ด้วยนะคะ IG Faro Studio นะคะในนั้นก็จะรวมทุกอย่างที่เป็นอันซีนเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นข้างหน้าใน YouTube นะคะเอามาให้ดูกันก็ต่างกันไปเยอะแล้วขอเชิญชวนอีกด้วยนะคะใครที่ฟัง People You May Know กันก็ไปกด follow ได้ที่ IG Faros Studio นะคะรวมถึงใครมาใหม่นะคะ Faros มี2ช่องคือ Faros ช่องสีเขียวแล้วก็ Faros Podcast ช่องสีม่วงเราเรียกว่าช่องเขียวช่องม่วง ก็กด Subscribe ให้เราไปกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและ People You May Know เราจะพูดถึงเรื่องราวของบุคคลและผลงานดังคราวหน้าจะเป็นเรื่องของใครติดตามนะครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ครับ
People you may know.